7 часов и 35 минут. Здесь и сейчас утренняя информационная программа «Домская площадь» на Латвийского радио 4. Вернемся к одной из главных внешнеполитических новостей и тем этой недели. Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. Трамп или Харрис? Какова взаимосвязь между личностью нового американского лидера и развитием ситуации в Украине, финансированием НАТО, вопросами безопасности страны Балтии и конкретно отдельно взятой Латвии? Наш утренний гость сегодня об этом депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства обороны Латвийского государства Игорь Страйвис. Доброе утро. Лабрейт.
Лабрейт.
От первого лица.
Я начну с такой цитаты. Я очень уважаю балтийские страны. Это невероятные люди и невероятные лидеры. Спасибо вам большое за эти длительные невероятные отношения. Мы хотим вместе видеть сильное НАТО, и это то, что мы собираемся делать вместе. Это слова Трампа в апреле 2018 года, когда он принимал в Белом доме нашего президента Раймонда Вениса и его коллег-президентов Литвы и Эстонии. Трамп тогда, 6 лет назад, и Трамп сейчас. Вы видите одного и того же политика?
Kopumā jā, bet ir jāsaprot, ka lietas un vispār visa politiskā vidē SV ir mainījusies. Un tā ir patiesībā ļoti negatīva tendence, ko mēs redzam arī nu, citās vietās pasaulē. Kā piemēram, nu, pat notikušās vēlēšanas Gruzijā un Moldāvā. Tur viss ir sadalījies 50-50. Un, diemžēl, to pašu polarizāciju mēs tagad redzam arī ASV. Un nu, šeit ir jāsaka tā, ka priekšvēlēšanu kampaņa ir priekšvēlēšanu kampaņa, jo tur ļoti daudzas lietas cilvēki saka, bet ja mēs runājam par to, tiem signāliem, kuri mums vēsta, ka Trumps mēģinās iziet ārā no NATO un vairāk neatbalstīt Eiropas valstis. Nu, godīgi sakot, es neticu tādam kardinālam pagriezienam, un attiecīgi arī, bet te arī ir uzdevums mūsu ārlietu dienestam, es šī gadījumā, es domāju, arī visas Eiropas Savienībā, ir jāsaprot, ka ASV ir absolūti kritisks strateģiskais partneris Eiropai, Un mums jāuztur labas attiecības un ļoti laba un cieša sadarbība neatkarīgi no tā, kurš ir ASV prezidents, Harrisa vai Trumps.
Как говорит наш утренний гость, несомненно, Соединенные Штаты Америки – это критически важный партнер для латвийского государства, и нам, как, в частности, маленькому государству, нужно будет продолжать поддерживать связи с этим государством, независимо от того, кто придет там к власти в предстоящий вторник на президентских выборах. Да, отвечая на мой вопрос, господин Раев ответил, что Трамп примерно тот же политик, что и 6 лет назад, когда принимал в Белом доме нашего президента, и президентов стран Балтии, но все течет, все меняется, резко изменилась внешнеполитическая глобальная среда. Мы видим, что происходило в Молдове, мы видим результаты парламентских выборов в Грузии, ну и, соответственно, такая же поляризация происходит сейчас и в Соединенных Штатах. Трамп предсказуем? Вы отметили, что он не выведет нас из НАТО. Вы в этом сомневаетесь?
Nē, es uzskatu, ka nu, paskatīsimies, ko Trumps izdarīja savā pirmajā periodā, pirmajā prezidentūras laikā. Viņš ļoti asi kritizēja Eiropas Savienības valstis. Viņš teica, ka Eiropas Savienības valstis ir nu, tādi brīvbraucēji un dzīvo uz ASV aizsardzības reikina un uz ASV nodokļu maksātāju pleciem. Patiesībā, kāds bija tam rezultāts? ASV vēl joprojām ir vis NATO, ļoti stipri un stingri, bet tas pamudināja Eiropas valstis būtiski palielināt savus izdevumus aizsardzībai. Nu, es nezinu, vai tas bija tas, kas Trumpam bija padomā un tas, ko viņš gribēja panākt, bet tas ir šīs te retorikas un šīs te darbības rezultāts, kas, protams, padarīja NATO tikai spēcīgāku.
Citiem vārdiem sakot, Trumps nav, inimi slavami gavarīja, Trump ne ugroza naša bezapasnosti.
Es nedomāju, mums ir jādara visu, lai pārliecināt viņu, ka viņš tāds nav. Jo tā ir viena lieta, ko es visu laiku tad mēģinu vairākās intervijās skaidrot. Un to mēs ļoti skaidri un acīmredzami redzam ar Krieviju. Krievija visur, kur tikai ir iespējams, meklē jebkurā širbā, kur viņi var ielīst, un jebkurā vietā mēģina atrast sev, ja ne atbalstītājus, tad vismaz nu, neitrālos tos, kurie no malas noskatās un nerēģē, nu, teiksim, nu, ja mēs tā koncentrējam, palīdzībā Ukrainai un Ukrainas atbalstam. Eiropas Savienībai vispār kolektīviem rietumiem ir principā jādara to pašu. Mums ir jāiet un nemitīgi jāstrādā un jārunā ar visiem iespējamiem nosacīti neitrāliem vai neizlēmušiem partneriem, ko un kā jādara, jāskaidro mūsu pozīciju un jāskaidra, kāpēc ir jāatbalsta mūsu pozīcija, nevis jāatbalsta Krievijas pozīcija.
Как говорит наш собеседник, ситуация такая, что Россия ищет всевозможные щели и пытается в них проникнуть, и это примерно тот же алгоритм, которым должны воспользоваться и западные государства, особенно если смотреть на те страны, которые до сих пор занимают якобы нейтральную позицию, которые не определились, идти туда и говорить, кстати, что очень эффективно делают и наш МИД, например, прошедший буквально недавно здесь Балтийско-Африканский саммит, где тоже участвовали в такие вот нейтральные, в кавычках, страны. Но, отвечая на мой вопрос, Трамп — это угроза или не угроза безопасности Балтии глобально? Наш собеседник отметил, что в свое время, во время первого президентства, Трамп резко критиковал в том числе и страны Европейской Унии за то, что они живут за счет налогоплательщиков, как нахлебники на этой шее. Но, с другой стороны, он добился и положительного. В чем этот положительный эффект от этих слов заключается? Господин Раев отметил то, что он побудил страны ЕС больше тратить на оборону, что происходит и сейчас. Насколько предсказуема на посту президента США Камала Харрис?
Es domāju, ka arī viņa ir paredzama, jo ir skaidrs, ka viņa turpinās Obamas Baidena politiku. Un es nesagaidu, ka mēs redzēsim kaut kādas straujas izmaiņas, bet ir, nu, ir jāskatās tā, nu, priekšvēlēšanas periods ir priekšvēlēšanas periods, tur ļoti daudz, kas tiek runāts un stāstīts, ir jāskatās, ko pamatā tad, nu, dar, pamatā kandidāts, viens vai otrs kandidāts dara, un ir skaidrs, ka Harrisa ir absolūtais demokrātiskais partijas produkts, es pateiktu, kreisā spārna produkts, tāpēc kaut kādas straujas izmaiņas, es drīzāk teiktu tā, mēs redzēsim vairāk atgriešanos Obamas laikos nekā Baidena laikos. Un vēl viena lieta, ko es gribētu, nu jā, ja mēs runājam par Harrisu, tad viņa ir jāparāda divas ārkārtīgi svarīgas lietas. Pirmais, ka viņa nav Baidens, viņa atšķirās no Baidena, un viņa ir jāparāda, ka viņa ir spējīga panākt kaut kādus rezultātus. Un tāpēc es domāju, ka uzreiz pēc vēlēšanās, pēc ievēlēšanas un pēc inaugurācijas mēs redzēsim ļoti strauju un ļoti aktīvu viņas darbību. Nu un cerēsim, ka viņas darbības sarakstā būs arī Ukraina.
После выборов, если американский избиратель так решит, и Камала Харрис станет главой американского государства, мы увидим стремительные действия, решительные, надеется наш собеседник, и отмечает, что Харрис тоже предсказуема в какой-то степени, потому что это, по словам господина, по оценкам господина Раева, это стопроцентный продукт демократической партии, которая продолжит начатую политику Обамы и Байдена, но, скорее всего, показывает, что больше внешнеполитическая политика и курс США в случае победы Харрис будет напоминать курс, который взял Обама. Мой следующий вопрос, следует ли сейчас Европе и ну, в частности, латвийскому государству, разрабатывать какие-то дальнейшие сценарии, план Б, план С, дальнейшего содействования сосуществования с Америкой?
Jā, bet es gribētu pārfrāzēt, mums ir jābūt nevis koeksistencei, mums ir jābūt ciešai sadarbībai. ASV ir daļa no ļoti svarīgās alianses NATO, Un mums ir jādara visu iespējamo, lai ASV arī paliktu ļoti spēcīga daļa no šīs te alianses. Un ir jāatcerās arī to, ka...
Kā mēs varam to ietekmēt? Mazā valsts? Latvija?
Redziet, ir tā, ka... arī, nu, nu tā, tas ir tāpat kā vēlēšanās, viena valsts, valsts neko nerisina, bet ja jūs neaizējat nobalsot, beigu beigās tā otrā puse var dabūt vairāk balses. Tāpēc katras valsts ieguldījums ir svarīgs, katras valsts sarunas ir svarīgas, arī Baiba Braža, jā, jūs arī minējāt, jā, ļoti aktīvi strādā, ļoti aktīvi darbojas. Un ticiet man, ļoti bieži, ja mēs runājam, teiksim, nu, ne tieši sarunās ar ASV, bet vispār startautiskā arēnā, tieši mazo valstu balsis ir labāk sadzirdāmas. Piemēram, mums ir daudz labāk runāt ar tām pašām Āfrikas valstīm. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka mums ir, zināmā mērā, ļoti līdzīga pagātne, un mēs nekad nerunājam ar šīm valstīm no vecākā brāļa lomas. Un tāpēc mūsu ziņa, mūsu doma ir labāk piegādāt audiencei, nekā tas būtu, nu,
no kādas lielas. Ну, как вы слышите, господин Нараев подчеркивает и объясняет, почему нам нужно более тесно сотрудничать с Америкой и в чем это может выражаться. То есть вы считаете, что накануне возможного пришествия, второго пришествия Трампа, план «Б» внешнеполитической Латвии не нужен?
Plāns B vienmēr ir vajadzīgs, jo jāsaprot, ka lietas var attīstīties dažādā virzienā, bet es domāju, ka vispirms ir jāstrādā par to, lai lietas paliktu tādas, kādas viņas ir tagad. Tas ir svarīgi, lai ASV būtu mūsu partners, nevis izolētā valsts, nezinu, cik tur 10,000 kilometru prom no Latvijas.
Mm-hmm. Заложенное в бюджете 25 увеличение финансирования обороны, это мы идем на постепенное увеличение этого процента в зависимости от ВВП, еще один шаг в этом направлении. Этот вопрос, конечно, нужно задавать Министерству обороны, но, тем не менее, ваши сферы взаимосвязаны. Какие самые большие внешнеполитические и проекты, связанные с безопасностью, освоением средств, ожидается в следующем году? Что бы вы выделили?
Grūti pateikt, ir vairākas jomas, kur mums vajadzētu virzīties uz priekšu. Ir atkal sadarbība ar mūsu partneriem. Mēs runājam tagad, Kanādas kaujas grupa no bataljona tiek palielināta līdz brigādei. Tā ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas notiktu pēc iespējas labāk, ātrāk un efektīvāk. Tāpēc arī Sēlijas poligona attīstība, kur arī aizsardzības ministrija ir jāiegulda milzīgs darbs. Tā lieta ir tas, ko, nu, tas, to, ko ir jāizdara, lai mūsu sabiedrotie atbraucot uz šo valsti justos šeit vajadzīgi un justos, ka nu, par viņiem šeit parūpējās, lai viņas visas tās sīkās lietas ar dzīvošanu, ēdināšanu, izmitināšanu un tā tālāk.
No tom šļī jāsaznavaļu, šo Latvijā tūža, šo te dzielē ļoti tātai globālajai bezapasnosti.
Otra lieta, jā, jo tagad, ja līdz šim Kanādas bataljons bija Latvijas brigādes sastāvā, tagad viņš aiziet un veido brigādi pašu. Tagad Latvijai ir ārkārtīgi svarīgi izveidot kaujas spējīgu savu mehanizēto brigādi bez sabiedroto atbalsta, lai tas būtu tikai Latvijas vienība. Un te mēs, nu, te diemžēl jāskatā, mēs atpaliekam no gan lietuviešiem, gan igauņiem, jo viņi jau ir izvirzījusi sev prasību veidot divīzijas līmeņa vienību, kas ir būtiski lielāk nekā brigāde. Tāpēc, nu, būsim godīgi, mums šeit ir jāsarauj un mums šeit maksimāli ātri jāmēģina viņus panākt.
Как говорит господин Нараев, очень важно то, что число канадских военнослужащих увеличено уже до бригады. Также важно, глядя в будущее, развивать новый создаваемый батальон полигон в Селии, а вооружение, допустим, Хаймарса, еще что-то, ПВО. В этом направлении.
Tas principā jau viss ir plānā, jo vairākas lietas jau ir, līgumi jau ir noslēgti, bet ir jāsaprot tā, ka visi Haimars un visas pārējās lietas, viņas ir vajadzīgas tagad visiem. Un tā ražošanas kapacitāte, tā ir tā viena, nu, lielā problēma vispār rietumu valstīm.
Nu, vasakam suči Latvijā stāla vočerīt za tiem žiem?
Jā, jo līgumi mums jau ir noslēgti, un mums ir zināms, kad ir tie piegādes termiņi. Bet viņi nebūs rīt. Un tā lieta, ka cilvēkiem ir jāparāda drošības sajūtu tagad, un nevis nepareizies izteikt, nevis jāparāda, bet jāizdara tā, lai tā drošība šeit būtu un cilvēki tam ticētu. Un tāpēc ir jārāda katru attīstību, vai tā būtu jauno ieroču sistēmu iegāde, vai tā būtu efektīvā apmācība, kura parāda, ka nu, mūsu cilvēku karavīri ir spējīgi izpildīt sarežģītas operācijas un ir spējīgi panākt to rezultātu, kāds ir nepieciešams.
Мы слышали тезис о том, что мы не единственные в очереди за хаймерсами, они будут и здесь, в Латвии, но это вопрос какого-то далекого будущего, не завтра, по понятным причинам. Поэтому очень важно, подчеркивает наш собеседник, подчеркнуть и дать каждому жителю ощущение безопасности уже сейчас. И ну, в первую часть нашего разговора мы обсуждали, в чем это должно выражаться. Какое-то время назад в Европе обсуждали идея создания единых вооруженных сил. Затем про это забыли, потому что были очень резкие возражения. По вашим оценкам, этот вопрос может снова появиться в актуальной повестке дня?
Я, tas jautājums vēl joprojām ir aktuāls. Макронс, piemēram, президент, Francijas президент, šo jautājumu ir cēlis. Es esmu, es tad biju pret šādu ideju, un patiesībā es neatbalstu šādas idejas izveidošanu tagad. Un iemesls tam ir tāds, ka, ja mēs paskatāmies, tad nu, drošības garants Eiropā šobrīd ir ASV klātbūtne šeit. Un tam arī, principā, tā ir jāpaliek. Ja mēs, nu, notiek pavisam katastrofāls scenārijs un ASV aiziet, Eiropai ir jāizvieto ļoti daudzas specifiskās militārās kapacitātes, kuras šobrīd NATO ir tikai un vienīga ASV. Un tas nozīmē būtiski lielāko daļu no valsts budžeta atvēlēt aizsardzības sistēmām, un tas arī nenotiks vienā dienā. Tas būs vairākas desmit gadas, kad Eiropas valstis būs spējīgas kaut ko tādu izdarīt. Un tad man ir jautājums pie Eiropas valstu līderiem, vai viņi ir gatavi darīt to tādas izmaiņas.
Retoriski vopros, gatava li sama Evropa ka etomu? Francija i Макрон gatava, во всяком случае, на словах остальных, вы только что слышали, нет. И это опять-таки вопрос очень больших денег, вопрос очень большого вызова и опять-таки готовности. Завершая разговор по поводу ощущения безопасности, это вопрос в том числе и каждого отдельно взятого жителя. Служба защиты государства, ожидаете ли вы здесь каких-то изменений на фоне того, что поток добровольцев иссякает? Некоторые ваши коллеги с удовольствием начинают размышлять о том, что, быть может, со временем мы могли бы и женщин обязательно призывать на службу в армии.
Jā, nu, tad pirmā, tā vēl viena lieta, par ko mēs nerunājam, ir tieši jaunās rezervistu sistēmas veidošana. Mums tagad ir valsts aizsardzības dienas, kur mēs iesaucam jauniešus, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs neieciklētos vienkārši uz plikiem cipariem. Jo mēs ļoti bieži runājam par to, ir tur 10 tūkstoši, 20 tūkstoši, 30 tūkstoši. Svarīgi ir runāt... tēmās bataljons, brigāde, divīzija, kādas konkrētas vienības mēs esam izveidojuši, kuras ir spējīgas karot. Jo mums te bija viena diskusija arī aizsardzības komisijā, kur es tad arī iesaistījos diskusijā, un tad es pateicu tādu lietu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, piemēram, ja jums ir viens kaujas bataljons sagatavots ar visām pretgaisa aizsardzības, inženieru sistēmām, artilērijas sistēmām. Tas ir daudz vērtīgāk nekā 10 tūkstoši karavīru, kuri ir vienkārši individuāli apmācīti, bet nav spējīgi darboties kopumā. Mums ir jāsāk veidot to rezervistu. Tā sistēma attīstīsies un viņa līdz tam beigās nonāks, bet nu, to procesu vajadzētu pātrināt. Mums ir jāsaprot, ka jāgatavo to, kas ir spējīgs корот.
Главное в плане новой системы резервистов – это не зацикливаться на цифрах, которые могут быть абстрактными, но важно говорить о качестве. Я благодарю вас, Палдейска Абиетко Пармос, Палдейс Пашова интервью. Игорь Сараевс, парламентский секретарь Министерства внутренних дел Латвийского государства.